Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Deklaracija o jeftinijem roamingu između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije potpisana u Tirani. Televizije N1 i Nova S obustavile program jer nije dodeljena peta nacionalna frekvencija. 19-godišnjak uhapšen na granici sa Severnom Makedonijom zbog krijumčarenja 22 migranta. Al Jazeera podnela tužbu Međunarodnom sudu protiv izraelske vojske zbog ubistva novinarke. U Srbiji sutra do 13 stepeni. U nastavku ćete čuti šta korisnicima mobilne telefonije u regionu donosi današnji sporazum iz Albanije.
Nakon što od oktobra 2023. godine počinje jeftiniji roaming, cilj je da se u budućnosti ta usluga ukine između država Evropske unije i Zapadnog Balkana.
Kao i kako se kolege sećaju Slavka Ćuruvije, novinara za čije ubistvo u Srbiji nije presuđeno više od 20 godina.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znalo da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom. I jeste. On nije želeo tu da pravi bilo kakvi kompromis.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Mobilni operateri iz zemalja Zapadnog Balkana i lideri Evropske unije potpisali su u Tirani deklaraciju o roamingu, kojom će biti smanjena cena te usluge. Najavljeno je da će prva pojeftinjenja roaminga biti od oktobra iduće godine, prenosi Iva Gajić.
Prema potpisanom dokumentu, nakon što od oktobra 2023. godine počinje jeftiniji roaming, cilj je da se u budućnosti ta usluga ukine između država Evropske unije i Zapadnog Balkana. Zapadnobalkanski korisnici mobilne telefonije u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu od jula 2021. međusobno nemaju roaming, to jest plaćaju pozive, SMS poruke i internet saobraćaj po ceni svog operatera. Saopšteno je da će novom deklaracijom biti smanjeni operativni troškovi privrednika, unapređeno poslovanje i turizam u regionu. Dokument je potpisan uoči početka današnjeg samita Evropska unija Zapadni Balkan u Albaniji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se na marginama samita u Albaniji sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom i šeficom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, sa kojima je, kako je saopštio, razgovarao o aktuelnim pitanjima između Srbije i Evropske unije. Naveo je da je sa premijerom Albanije Edijem Ramom govorio o regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan i bilateralnim pitanjima. Kada niste za stolom, onda ste na meniju. Ovaj samit dobra je prilika da čuvamo interese Srbije, rekao je Vučić u Tirani. On se na marginama samita sastao sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i saopštio da su razmijenili mišljenja o evropskom putu Srbije i regionalnoj stabilnosti. Albanski premijer Edi Rama, koji je domaćin skupa, ocenio je da region nikada nije bio bolji u svojoj istoriji. Ovde je rock'n'roll, u Briselu samo simfonija i zato su svi srećni što su ovde, objavio je Rama. Predsjednica Kosova Vjosa Osvani izjavila je u Tirani uoči sastanka da dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa neće biti tema samita. Dodala je da je to odvojen proces koji, kako je ocenila, treba da bude usmeren na međusobno priznavanje i istovremeno očuvanje teritorijalnog integriteta, suvereniteta i ustavnog sistema Kosova. Josep Borrell, visoki predsjednik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku, rekao je u Tirani da je nova verzija predloga dijaloga prosljeđena Beogradu i Prištini. Sada moraju da se angažuju uz predlog koji je na stolu, a kom su značajan doprinos dale Nemačka i Francuska, naveo je Borrell. Premijer Češke Petr Fiala ocenio je da uspeva zbližavanje Evropske unije i zapadnobalkanskih zemalja. Stabilnost u regionu je u interesu Evropske unije, rekao je Fiala uoči puta u Albaniju. On je dodao da će važna tema samita biti nelegalna migracija balkanskom rutom, te da veruje da bi važan element njenog suzbijanja bilo ubrzano usklađivanje vizne politike u regionu sa evropskom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je glavna tema samita energetska bezbednost, te podsjetila da je planiran energetski paket pomoći od 500 miliona evra zemljama Zapadnog Balkana, budžetima i privredi, kao i 500 miliona evra za ulaganje u obnovljivu energiju. Zaključila je da će se naravno razgovarati o pristupanju država regiona Evropskoj uniji. Samit EU-Zapadni Balkan u Tirani je prvi takav susret u nekoj od zemalja regiona. Pored najviših zvaničnika regiona i Evropske unije, na sastanku su lideri njenih 27 zemalja članica.
Udruženje novinara Srbije saopštilo je danas da su televizije N1 i Nova S od ponoći obustavile emitovanje programa u znak protesta što Savet regulatornog tela za elektronske medije Srbije još nije doneo odluku o dodeli pete nacionalne frekvencije. Olivera Zekić, predsjednica REM-a, rekla je da ne bi komentarisala ovaj slučaj.
Ne želim da komentarišem politički instruisane cirkuse takozvanih nezavisnih medija.
Ona je navela da ne postoji rok za dodjelu pete televizijske frekvencije.
Zakon o elektronskim medijima ne predviđa rok za donošenje odluke, već je samo rok za objavu odluke i ona je najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.
Sa druge strane, Judita Popović, članica REM-a, navodi za naš program da je REM probio rok za donošenje odluke o petoj TV frekvenciji.
Te rokovi su probijeni iz tog razloga što nije ispoštovan rok koji je predviđen oglasom kojim je raspisan javni konkurs za petu frekvenciju. Tim oglasom je predviđeno da se odluka donese u roku 30 dana od momenta kada se objavi konačna lista kandidata. Lista je objavljena tamo negde početkom novembra.
Poslanici dela opozicije u Skupštini podigli su danas u parlamentu transparente na kojima piše mrak u Srbiji bez slobodnih medija i tako podržali akciju televizije N1 i Nova S koje su prekinule program. Krajem jula REM je nacionalne frekvencije dodelio televizijama koje su je i do tada imale Pink u prvoj, Happy i B92 i naknadno raspisao konkurs za petu. Nacionalne radijske frekvencije dobili su Radio S, Radio S3, Hit Music FM i Play Radio. Apelacioni sud u Beogradu počeo razmatranje žalbi optuženih u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, urednika i vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin. Pravosnažna presuda u ovom slučaju nije doneta više od 20 godina. U prilogu Sonje Gočanin o Ćuruviji govore njegove kolege.
Miroslav Mikuljanac, beogradski novinar i kolega Slavka Ćuruvije, kaže da će se uvek sećati 11. aprila 1999. godine.
Telefonom je pozvao kolega iz Glasa javnosti i pitao me da li znam kakva je to pucnjeva blizini Slavkove zgrade. Ja sam rekao da nemam pojma, prvi put čujem, ali da ću proveriti, ću zvati Slavka da vidim šta se dešava. Međutim, umesto Slavka javila mi se na telefon kućni, mobilni, na mobilni niko, a na kućni mi se javila Branka koja je plakala i rekla da je Slavko ubijen.
Na Ćuruviju je tog dana pucano u prolazu ispred zgrade u kojoj žive u centru Beograda. Mikuljanac je radio kao urednik u nezavisnom dnevnom listu Dnevni telegraf, koji je 1996. godine osnovao Ćuruvija. Skupština Srbije je u oktobru 1998. godine po hitnom postupku usvojila zakon o javnom informisanju, koji je predviđao oštre kazne za medije. Po ovom zakonu magazinu Evropljanin, koji je takođe osnovao Ćuruvija, istog meseca je izrečena najveća kazna naplaćena bilo ko mediju u Srbiji do danas, 2,4 miliona dinara. Usledila je zaplena imovine preduzeća i tiraža izdanja Evropljanin i Dnevni telegraf koji su bili u vlasništvu Ćuruvije. Mikuljančev kolega Mitko Jakovlevski kaže da ga je Ćuruvija pozvao da bude urednik u Dnevnom telegrafu, iako, kako kaže, nikada nije bio novinarska zvezda. Kaže da Ćuruviju pamti po tome što nije pristajao na kompromise.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znalo da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom i jeste. On nije želeo tu da pravi bilo kakve kompromise.
Jakovlevski kaže da nakon zaplene imovine više nije bilo novca za honorare, ali da je deo redakcije ipak ostao da radi besplatno.
Pitali su me to mnogi i u to vreme, zašto ne ideš negde. Imao sam pozive da pređemo neke dva, tri lista, ali ne znam, prosto sam neko donio odluku da ostavimo svako do kraja. To nije racionalna odluka, to je neka vrsta emotivna odluka.
Život Srđana Jankovića, danas novinara Radija Slobodna Evropa u Crnoj Gori, potpuno se promenio u martu 1999. godine. On kaže da je 3 godine ranije počeo da radi u Beogradskom dnevnom telegrafu. Janković potvrđuje da su ozbiljni pritisci na list počeli kažnjavanjem 1998. a da se situacija 1999. godine još više pogoršala, kada je Ćuruvija, on i još jedan novinar osuđen na kaznu zatvora zbog novinarskog rada. Janković kaže da je dana kada je trebalo da ode u zatvor odlučio da napusti Srbiju. Uputio se u Crnu Goru, gde i danas živi. Mjesec dana nakon toga Ćuruvija je ubijen, a Janković kaže da se seća medijskih napisa pre njegovog ubistva, ali i medijske ćutnje nakon toga.
Ubistvo Slavka Ćuruvije prethodila ta hajka državnih medija i posebno jedan tekst pod naslovom Ćuruvija dočekao bombe, koji je prenesen i na RTS-u. Usledilo je njegovo ubistvo, a zatim su narednog dana svi štampani mediji dobili naređenje da o ubistvu Slavka Ćuruvije smeju da objave samo jednu kratku rečenicu i to na dnu strane. I tako je i bilo.
Specijalni sud u Beogradu proglasio je 2019. godine krivim četvoricu nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti za ubistvo: Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i Miroslava Kuraka. Apelacioni sud je međutim septembra 2020. ukinuo presudu i doneo odluku o ponavljanju suđenja. U ponovljenom postupku, specijalni sud u decembru 2021. donosi presudu kojom se ponovo proglašavaju krivim isti pripadnici nekadašnje državne bezbednosti. Apelacioni sud u Beogradu od decembra 2022. ponovo razmatra žalbe optuženih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dve bombe, od kojih je jedna eksplodirala, bačene su prethodne sedmice u Crnoj Gori na kuću načelnika istražnog zatvora u Spužu Predraga Spasojevića. U razgovoru sa našom Lelom Šćepanović, Spasojević kaže da je napad najverovatnije povezan sa pojačanim aktivnostima u suzbijanju nelegalnih radnji pritvorenika, među kojima su i pripadnici organizovanih kriminalnih grupa.
Policija je uzela sa nadzornih kamera, što su instalirane kod mene, uzela je snimak i na osnovu snimka je utvrdila pravac kretanja lica, znači vidjelo se da su dva lica, da je vozilo, pravac kretanja itd. I to je to što ja znam do sad oko toga. Za dalje nešto nisam siguran da mogu da garantujem. Niti me koji izvještava, niti obještava. Utvrđeno je da je to bomba M52, koja ima ubojnu moć veliku, do 20 metara ubija ljude.
A na šta vi sumnjate, gospodine Spasoviću, odnosno na koga sumnjate? Odakle dolaze ovi napadi?
Pazite, ja sam neko ko ima 50 godina i nisam imao nikad u životu nijednu situaciju gdje bi imao ovakvu neku tenziju da bi neko krenuo na mene bombom. Dok nisam postao načelnik istražnog zatvora, gdje se sa stanje koje je bilo jako loše, to vodi u red.
Ima li to veze sa vašim angažmanom, sa pooštrenom kontrolom tamo? Jel vi to dolazi u istražnom zatvoru?
Pa naravno da ima, naravno da ima, jer znate šta, uzeti preko 80 telefona i 10 internet modema za kraći period, to je veliki udar na organizovani kriminal. Oni su svojevremeno imali kancelarije u istražnom zatvoru i odatle su rukovodili aktivnostima.
Pa da li vi vjerujete da su i drugi koji rade tu u istražnom zatvoru, vaše kolege, da su i oni ugroženi?
Pa ovo nije bio udar na Predraga Spasojevića, nego baš upravo to kako ste rekli. Na cijelu instituciju i bukvalno, pošto ja kao načelnik malo isturen, mislim da je ugroženo opasnost i ostalim kolegama koji rade na ovom poslu, a ima nas, Boga mi, podosta.
Da li su vama ponudile nadležne institucije zaštitu?
Znate kako, mi smo nadležnim institucijama već mjesec dana već dijelili informacije o tome kako me prate i ko me prati i odakle dolazi. Međutim, nismo imali razumijevanje institucija, čak do najnižeg nivoa, da ti ljudi uopšte nisu, ni informativni razgovor pojedini nisu povedeni.
Vi ste iznijeli više optužbi da nije su dovoljno angažovani ni tužilaštvo, ni MUP, ni policija. Da li ste imali ikakve kontakte, sem ovog što ste nam rekli, sa policijom oko te bombe? Na čemu zasnivate te vaše tvrdnje da oni nijesu dovoljno angažovani?
Pazite, ako mi mjesec dana mi njima uporno dostavljamo podatke o ugroženosti, oni ne saslušaju nijedno lice iz istražnog zatvora na koje smo ukazali, dovoljno one to. Dalje da ne pričam, dovoljno vam je to. Znači, nijedno testiranje poligrafsko, nijedno ispitivanje, nijedno izjavu nisu uzeli unutar istražnog zatvora od pritvorenih lica od kojih je maltene direktno i indirektno upućena prijava.
Jel vi strahujete zapravo nakon svega ovoga?
Pa ja pravo da vam kažem, sa neko ko je čita život pliva u tim vodama, mene nije strah. Međutim, pravo da vam kažem, bomba je bačena na moju porodičnu kuću i najugroženiji su mi bili upravo supruga i sin, koji najviše borave na tom prostoru gdje bomba jedna pala, a druga trebala da padne.
A šta očekujete od nadležnih da preduzme?
Pa s obzirom da me sada ispituju zbog te izjave, kao sada i vi što me pitate, očekujem vjerovatno prijavu od njih da sam ih lažno optužio za nešto.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Deklaracija o jeftinijem roamingu između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije potpisana u Tirani. Televizija N1 i Nova S obustavila je program jer nije dodeljena peta nacionalna frekvencija. 19-godišnjak uhapšen na granici sa Severnom Makedonijom zbog krijumčarenja 22 migranta. Al Jazeera podnela tužbu Međunarodnom sudu protiv izraelske vojske zbog ubistva novinarke. U Srbiji sutra do 13 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Policija iz Rujne na granici Srbije sa Severnom Makedonijom uhapsila je 19-godišnjeg M.Č. iz Sombora zbog sumnje da je krijumčario ljude. Kako se navodi, policija noćas u Bukarevcu u okolini Preševa pokušala da zaustavi kombi vozilo u kome su se nalazili migranti, ali vozač nije zaustavio vozilo. Nastavio je da vozi, pokušao da pobegne, ali ga je policija ubrzo lišila slobode u ataru ovog sela. U tovarnom prostoru vozila pronađen je 21 migrant iz Sirije i jedan iz Iraka. Osumnjičeni će biti priveden višem javnom tužilaštvu u Vranju. Snabdevanje Srbije naftom i naftnim derivatima nije ugroženo, a rafinerija radi punim kapacitetom, izjavila je ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović. Nakon što je zbog sankcija Evropske unije Rusiji juče prestalo snabdevanje Srbije ruskom naftom kroz Jadranski naftovod, rekla je da Srbija ima rezerve goriva za 3 meseca. Dodala je da Srbija što pre mora da obezbedi naftnu i gasnu nezavisnost, da završetkom interkonekcije sa Bugarskom Srbija više neće zavisiti od jedinog snabdevača plinom, kao i da će cevovod Niš-Dimitrovgrad omogućiti dotok iz centralne Azije. Hiljade izbjeglica i migranata koji borave u neformalnim naseljima kod severne granice Srbije policija prebacuje u državne kampove širom zemlje, dok su vlasti u Beogradu suočene sa pritiscima Evropske unije da smanje priliv migranata. Prilog Ive Martinović.
Džipovi žandarmerije i vozila policije krstare duž granice Srbije i Mađarske. Izbjeglice i migrante koje zateknu u takozvanim skvotovima pod prinudom sprovode u autobuse i prevoze u državne kampove. Kada autobusi uz policijsku pratnju odu, neformalna naselja u kojima su ovi ljudi boravili dok pokušavaju da se domognu Evropske unije, raščišćavaju komunalne službe. Oni koji su uspeli da izbegnu policiju, u strahu ne žele pred kamere. U Srbiji ih je prema procenama nevladinih udruženja između 10 i 12 hiljada. Na razgovor pristaju retki koji pokušaj prelaska granice čekaju u prihvatnom centru u obližnjoj Subotici.
Situacija na granici nije dobra, ali mi ćemo čekati. Šta drugo da radimo?
Kaže Mohib iz Afganistana.
Nova vlada Talibana je došla na vlast i u vreme kada sam napustio Afganistan situacija je bila veoma loša. Suočavamo se sa glađu, nema posla. Nije moguće zaraditi novac za hranu.
Policijske akcije počele su 25. novembra zbog prijeva o pucnjavi u mestu Horgoš u neposrednoj blizini granice Srbije i Mađarske.
Pucnjava se dogodila između krijumčarskih grupa. Umesto da hapsi i suzbija krijumčare, koji su kako iz izbjegličke populacije, tako i iz lokalne, oni su prosto krenuli da suzbijaju izbjeglice, da njih hapse i privode.
Navodi Milica Švabić iz nevladinog udruženja za pomoć izbjeglicama Klik Aktiv. U višednevnim akcijama gotovo 1000 ljudi je sprovedeno u prihvatne centre. Uhapšeno je više osumnjičenih za tranzit i krijumčarenje preko granica, za koje su naplaćivali i do 6000 evra po čoveku.
Pokazuje se da su ljudi sve više žrtve krijumčara, seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, upravo zato što granice sve teže preći, što automatski znači da su cijene prelaska sve veće i da ljudi da bi ih isplatili moraju prosto da na različite načine otplate taj dalji put.
Izveštaj nevladinih udruženja koje pomažu izbjeglicama nakon što je 2016. uz žičane ograde na granicama zatvorena balkanska ruta pokazuju da u ovoj godini raste broj ljudi u pokretu koji stižu u Srbiju. Najviše ih je iz Afganistana i Sirije.
Ovo su ljudi koji zaista napuštaju svoje zemlje zbog rata, koji su krenuli u potragu za sigurnošću. Dosta se povećava broj žena, broj porodica koje putuju, povećava se drastično broj maloletnika bez pratnje.
Učestale akcije policije najavljuju moguću promjenu politike Srbije prema migracijama. U tome vlast ima podršku Evropske unije koja je najavila dupliranje novca i slanje dodatnih policijskih snaga i opreme na jug, odakle ljudi u pokretu ulaze u Srbiju.
Ovdje smo da pomognemo, da udružimo snage i pomognemo Srbiji da razbije krijumčarske i mreže organizovanog kriminala, kako bismo mogli da razbijemo ilegalnu migraciju.
Poručuje početkom decembra u Beogradu evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. On je pozdravio prethodni dogovor Srbije, Mađarske i Austrije o vraćanju migranata u zemlje porekla. Iz policije nisu odgovorili na pitanja da li su neki već vraćeni.
Sve što se dešava u Srbiji definitivno nije samo domaća politika naših vlasti, već se to radi isključivo pod pritiskom Evropske unije. I Evropska unija na taj način pere ruke i slanja odgovornost za sebe.
Kaže Milica Švabić iz udruženja Klik Aktiv. Oni koji su stigli do severnih granica Srbije ne odustaju od puta ka zapadu Evrope. Mohib iz Afganistana.
Moj plan je i želim da idem u neku zemlju u kojoj mogu da radim i zaradim novac. Onda ću taj novac poslati porodici kod kuće.
Nevladini aktivisti poručuju da pokušaj prelaska granica može smanjiti promjena odnosa Srbije prema migracijama, kako bi od zemlje tranzita postala krajnja destinacija za ove ljude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Medijska mreža Al Jazeera saopštila je da je podnela tužbu Međunarodnom krivičnom sudu protiv izraelske vojske za ubistvo palestinske novinarke Shirin Abu Akleh u maju u raciji snaga Izraela na zapadnoj obali. Tužba je podneta posle istrage našeg pravnog tima, objavila je katarska Al Jazeera na Twitteru. Abu Akleh ubijena je u noći između 10. i 11. maja, dok je izveštavala o izraelskoj raciji u Dženinu. Izrael je u septembru objavio izveštaj u kojem se navodi da su novinarku verovatno greškom ubile snage izraelske vojske, dok njena porodica i deo palestinske zajednice tvrde da je ubijena namjerno. Bela kuća osudila je nove ruske udare na Ukrajinu, uključujući napade na civilne objekte. Masovni ruski raketni napadi na elektroenergetsku infrastrukturu naglašavaju strategiju Rusije da ostavi Ukrajinu bez struje, grejanja i vode usred zime, saopštio Washington. Pentagon je naveo da će SAD Ukrajini obezbediti dodatnu municiju za NASAMS raketne sisteme, kao i pomoć za suprotstavljanje bespilotnim vazduhoplovnim sistemima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Mlaka reakcija Republikanske partije na izjavu Donalda Trumpa o ukidanju ustava kako bi se poništili izbori 2020. pokazuje da uprkos eskalaciji njegovih antidemokratskih izjava, američki konzervativci i dalje nisu spremni da se odreknu bivšeg predsjednika, pišu svetski mediji. Netačno opisujući sadržaj izveštaja odlukama Twittera o moderisanju tokom kampanje 2020. Trump je ponovo zatražio da se izbori te godine ponište ili ponove, prvi put eksplicitno pozivajući da se poništi najviši zakonski akt zemlje, piše New York Times. Masovna prevara ovog tipa i razmera omogućava ukidanje svih pravila, propisa i članova, čak i oni koji se nalaze u Ustavu, napisao je 3. decembra na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Pre manje od 3 nedelje Trump je objavio da će se kandidovati ponovo za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, funkciju na kojoj se ističe list, pobednik zaklinje da će čuvati, štititi i braniti Ustav. Republikanci su se distancirali od Trumpovog poziva da ignorišu Ustav i izborne rezultate 2020. godine, ali su se klonili direktno kritikovanja čoveka koji je i dalje vodeća politička figura njihove stranke, ukazuje Wall Street Journal. Prigušen odgovor republikanaca na Trumpov predlog da bi trebalo da se ukine američki ustav kao odgovor na njegove neosnovane tvrdnje o krađi izbora pre 2 godine, najnoviji je znak da mnogi zvaničnici republikanske partije i dalje oklevaju da se suprotstave bivšem predsjedniku, čak i dok on dovodi u pitanje osnivačke principe Sjedinjenih Američkih Država, piše Washington Post. Trumpove posljednje objave predstavljaju značajnu eskalaciju u njegovim napadima na američke institucije i demokratske norme. Ističe list i dodaje da stručnjaci tvrde da te izjave moraju da se uzmu u obzir kao znak koliko je Trump spreman da ide daleko kako bi povratio vlast. Međutim, ukazuje Washington Post, većina republikanaca se i dalje ustručava da kažu ko će li se suprotstaviti Trumpu ako on postane predsjednički kandidat Republikanske partije 2024. Poziv Donalda Trumpa na ukidanje ustava njegova je najekstremnija antidemokratska izjava do sada, ističe u analizi CNN, ukazujući da to također može odražavati očaj bivšeg predsjednika da podstakne kontroverzu i gnev među svojim pristalicama, kako bi ubacio malo energije u dosadašnju bledu kampanju za Belu kuću 2024.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Odavde može da počne svet. Dokumentarni film Jovane Milovanović, istraživača na Filološkom fakultetu u Beogradu, o iskustvima inostranih studenata na školovanju u Srbiji u okviru državnog programa Svet u Srbiji. Kako prenosi naša Novka Ilić, prikazan je u Narodnoj biblioteci u Užicu, a koautori su Marija Pinal, doktorantkinja iz Argentine, i Julio Bagus, masterant iz Indonezije.
Jovana Milovanović želela je da svoju prvu generaciju studenata, čiji je proces učenja srpskog jezika bio vrlo zanimljiv, zabeleži okom kamere. Među njenim studentima našao se i student iz Irana, koji je završio režiju, i tako je nastao dokumentarni film Odavde može da počne svet, kaže Jovana.
Nama je bilo stalo da prikažemo kako srpski jezik nekom drugom može da otvori vrata jednog novog sveta i kako učenje srpskog jezika, baš kao što je to slučaj sa španskim, francuskim, italijanskim, na što smo mi navikli, zapravo nekim ljudima predstavlja izazov i veliki iskorak u životu. I samim tim smatram da je veliki uspeh filma to što smo uspjeli da podelimo sa ljudima zašto je to nekom interesantno, šta oni vide u Srbiji, šta je njima novo, i da pokažemo i našu zemlju kroz prosto prizmu nekog drugog sveta. Tako da imamo studente na medicini, na stomatologiji, na političkim naukama i slično.
Kroz projekat Svet u Srbiji Ministarstva prosvete, studentkinja Marija Pinel iz Argentine već godinu 10 mjeseci boravi u Srbiji. Jedna je od autora ovog filma, a govori nam kako je učiti srpski jezik i živjeti u Srbiji.
Da, da, jeste. Padeši ide, ali da, mogu da se komuniciram, mnogo ja sam učila i nadam se da će biti bolje. Sve kao atmosfera, ljudi su mnogo prijateljski i također hrana. Također ja igram vaterpolu u Partizanu, da, i ovo je kao moja grupa od prijatelja.
Student Julio Bagus došao je iz Indonezije, a želja za istraživanjem bivše Jugoslavije dovela ga je u Beograd i on je učestvovao u izradi filma.
Želim da istraživam između Indonezije i Jugoslavije od pre 77 godine. Zato što želim mnogo Sukarno. Sukarno su bili predsjednici iz Indonezije. To je prijatelji kao Tito. Viđa mi se mnogo kada sam živim ovdje, zato što ljudi su simpatični i vole da se smeju.
Vlada Republike Srbije stranim studentima osnovnih, master i doktorskih studija obezbeđuje novčane stipendije, kurs srpskog jezika, smeštaj i ishranu u sistemu studentskog standarda i zdravstveno osiguranje. Prošle godine u Srbiji bilo je 150, a ove godine 200 stranih studenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Deklaracija o jeftinijem roamingu između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije potpisana u Tirani. Televizija N1 i Nova S obustavila je program jer nije dodeljena peta nacionalna frekvencija. 19-godišnjak uhapšen na granici sa Severnom Makedonijom zbog krijumčarenja 22 migranta. Al Jazeera podnela tužbu Međunarodnom sudu protiv izraelske vojske zbog ubistva novinarke. U Srbiji sutra do 13 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.